Tekið er fyrir annað dagskrármálið, árlegur vestnorrænn dagur, þingsályktunartillaga 311. mál á þingskjali 363, nefndarálit á þingskjali 1001, það er síðari umræða atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæði tillögun í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur enn. Atkvæðagreiðslu lokið. Tillagan er samþykkt með 41 samhljóða atkvæði og verður send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun frá Alþingi. Tekið er fyrir þriðja dagskrár